Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchi, cho'pon degan so'zni eshitganingizda sizning ko'z oldingizda qanday obraz gavdalanadi? Menimcha, albatta ko'pchiligimiz, ayniqsa hali xudovatni tanib bilmagan do'stlarimizning ko'z o'ngida o'z qo'ylarining ortidan tinim bilmay yugurib yurgan kishining obrazi paydo bo'lsa ajab emas. Albatta biz jamoatlarda o'z xizmati ila xudovandga bag'ishlangan kishilarni tushunamiz. Bundan tashqari men cho'pon deganda doimo uyida mehmonlarning keti uzilmaydigan, bemor odamlarning holidan xabar oluvchi, bir-biridan xafa bo'lgan insonlarni yarashtirib qo'yuvchi kishini ham tasavvur qilaman. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Xudoning aziz xizmatchisi cho'pon bo'ladi. Cho'ponlar uchun eng og'ir va qiyin bo'lgan narsa ular deyarli o'z oilalarini ko'ra olmaydilar. Kerak bo'lsa, o'zining ibodatxonasida ham kamdan-kam bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy professional cho'ponlar ham juda ko'p desak xato bo'lmas. Albatta, ularning qo'lida qaysidir masihiy maktablarni tugatganligi to'g'risida diplomlari ham bor. Ayrim shunga o'xshash cho'ponlar o'zlaricha yangi metodlar bilan jamoatlarni boshqarishga harakat qilishadi. Ibodatxona ularning ishxonasidagi joyga aylanib ulgurgan. Xullas, 21. asr cho'poni qanday bo'lishi kerak? Albatta, men ishonch bilan ta'kidlab ayta olamanki, Rabbimiz Iso Masih hozirgi kunda ham har birimiz uchun o'rnak bo'la oladi. U har qanday professional cho'pondan ham ustundir. Hozirgi ko'plab cho'ponlar o'z shogirdlari va jamoatdagi boshqa birodarlar bilan ko'pi bilan 2 soat vaqt o'tkazishi mumkin. Agar Rabbimizning hayotiga nazar solsak, u o'z shogirdlari bilan ertadan kechgacha vaqt o'tkazgan. Kerak bo'lsa, ular bilan birga yashagan ham. Iso Masih o'z shogirdlari haqida g'amxo'rlik qilardi. Ularning hayotlarida uchrab turadigan turli muammolarni yechishda imkon darajasida yordamlashardi. U o'zining har bir shogirdlariga shunchalik yaqin ediki, shogirdlari Rabbimizdan hech ajralishni xohlamas edilar. Rabbimiz juda mehribon, g'amxo'r cho'pon bo'lganiga hech birimizda aslo shubha bo'lmasa kerak. Aziz birodarlar, keling, Rabbimiz kabi mehribon cho'pon, o'z qo'ylari uchun jonini fido qiladigan cho'pon bo'lishga harakat qilaylik. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi o'zimizning saytimiz manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.